Zetaren bidea izotz artean. Nora azurtza? Txina eta Europa lotzea elkarren arteko trukeari bide ematea. Horra garai bateko Zetaren bidearen helburu eta ekarpenetako bat. Sei mende geroago eta tartean beste 11 merkataritza bide izan direla, Zetaren bide izotzetakoa deitu dio Sea Legend enpresak Ozeano Artikoan zehar emango duen zerbitzuari. Zetaren bidearen jomuga bera du, baina Zetaren ordez produktu elektronikoak, janaria eta makinak garraiatuko dituzte, eta ez lurrez eta itsasoz izotz artean baizik. Txinako Sea Legend enpresa edukiontzien itsaso arteko garraioan aritzen da, eta gaur hasi eta aurrira arte, asteroko merkataritza zerbitzua emango du Ozeano Artikoan zehar Zetaren bide izotzetakoan. 1732 euko edukiera duen Dubai Tower itsasontzia Ningbotik Txina irtetekoa da gaur Errusia iparraldeko kosta pasatuko du eta Felistowera Ingalaterra iritsiko da irailaren 6an. 21 eguneko bidaia egin eta gero. Ifra merezize log true itxbid. Ez da lehenengo aldia itxasontzi batek Artikoko ipar mendebaldeko bidea gurutzatzen duena, 23 aldiz egin baitzuten ibilbide hori bera joan den udan, baina orain arte ez da merkataritza zerbitzu erregularrik egon. Lurraren iparraldeko merkataritza bide horretako trafikoa indarra hartzen ari den erakusgarri da hori. Kontua da klima aldaketaren ondorioz iparpoloko izotza urtzen ari dela, eta, beraz, tokia egiten zaiela itxasontziei, hamarkada batetik urrengora 12,5 gehiago urtzen ari da Artikoko izotza. Stephen Guilbeault, Kanadako ingurumen ministro izandakoak esan duenez, berotze globalak eragin izugarria du Artikoan. Horregatik, itsaso bidezko merkataritzan aritzeko modua ematen duen tarte batek gero eta luzaroago irauten du izoztu gabe udan. Gaur-gaurkoz, 3 edo 4 hilabetez. Sea Legend konpainiaren ontzi bat Dansken, Polonian. ANDRZEJ-F. Horrez gain, izotza apurtzeko moduko egitura duten itsasontziak ugaritzen ari dira. 164 eraikiko dituzte aurten, eta 167 egin zituzten iaz, azken 10 urteotako gehien. Errusiaren baimenarekin. Argi dago Ozeano Artikoko itsasbidetik igarotzeko aukera gero eta handiagoa dela, baina zer interes dute enpresek bide tradizionalak baztertu eta ara jotzeko? Bada, denbora eta dirua aurrezten dute. Ningbotik Felistowra iristeko, 45 egun inguru behar izaten dira Suezko kanaletik eta Artikotik joanez gero, berriz 30 gutxi gora behera. Beti ere zirkulu polar Artikoaren garaian garaiko baldintzen arabera. Aspalditik aprobetxatu nahi zuten herrialdeek Artikoko ipar mendebaldeko itsasbideak eskaintzen zien aukera hori eta lehiarako motibo ere izan da eremu hori kontrolatu nahia. Esate baterako, 2019 urtean Europako eta Taiwango enpresa batzuek sinatu zuten ez zutela Washingtonen Ozeano Artikoko bidea erabiliko ingurumena babesteko helburuz. Danimarkako Maer konpainiak ez zuen bat egin hitzarmen horrekin, baina pandemia aurretik proba bat egin eta itsasartea gurutzatzea lortu bazuen ere erabaki zuen aurrera ez jarraitzea. Orain itsasarteak protagonista diren egoera geopolitiko konplexu honetan bide horrek interes handiagoa pizten die konpainiei. Izan ere, Ozeano Artikoak aukera ematen du tentsio punturik beroenak saihesteko. Esate baterako itsasontziak dituzten enpresek nahiago dute itsaso gorriko Babel Mandeb itsasartetik ez igaro, Yemengo utien eta Irango talde militarren arteko borroka eta mehatxuek ez ditzaten zipiztindu. Horrelako gatazka eta tirabirek geroz eta nabarmenago erakusten dute Asia itsasarte jakin batzuen oso menpekoa dela nazioarteko merkataritzaren arloan. Hori jakinda ezin esan iparraldeko bideak modua emango dionik Txinari esportaziorako arazoak konpontzeko merkantzien 1% baino ezingo baitu bertatik garraiatu mugak baitaude denboraren, logistikaren eta ontzien edukieraren aldetik, baina baieztatu daiteke beste bide komertzial bat ireki duela Sea Legendek. Izotza apurtzeko AGB-etako ontziak Alaskan. PTTYAPATRIZKKY/F. Errusiako Rosatom enpresak dauka bide horren kontrola eta joan den astean eman zion sea legendi handik igarotzeko baimena. Hain zuzen, horrek erakusten du zer intentzio duen Errusiak bere kostako pasabideari dagokionez. Artikoko ipar mendebaldeko bidea geroz eta luzaroago erabili ahal izatea nahi du urte osoan erabilgarri egoteraino. Errusia da izotza austeko ontzi nuklearrak dauzkan herrialde bakarra. 8 ditu, zehazki. Bestalde, AEB-ak atzean geratzen ari dira izotza austeko ontzi handi bakarra baitaukate eta urduri dabiltzaia da ikusi dute nazioarteko merkataritzaren mapa aldatzen ari dela pixkanaka. Eta ontzi gehiago enkargatu dituzte Finlandian. Amez zaharra eta oztopo berriak. Ematen duzea legendek bete duela garai bateko ametsa, baina orain arteko ez bestelako zailtasunak eta arriskuak ere ekarriko ditu zetaren bide berriak, eta itsasontzien konpainiak izango dira horiek pairatuko dituzten lehenak. Batetik, eskarmentua hartuz joan beharko dute izotzean nabigatzen, baita GPS-erik gabe ere askotan sistema horrek ez baitu funtzionatzen iparraldeko punturik gorenetan. Bestetik, artikoan istripurik gertatzen bada erreskaterako gaitasuna oso mugatua da, esan du Raul Kanak, alian aseguru etxearen itsasoko arriskuen arloko buruak. Gehitu du izotz artean harrapatuta geratzeko arriskua izugarria dela baldin eta izotza austeko zerbitzurik eskuragarri ez badago. Alian zen analisien arabera, azken 10 urteetan 500 istripu gertatu dira artikoan, gehien gehienak makinak puskatu edo kaltetu direlako. Baina artikoko merkataritzak ez die itsaso bidezko garraioan dabiltzanei bakarrik eragingo. Izan ere, beti izango da itsasontziek petrolioa isuri eta ingurunea kutsatzeko arriskua eta sorospen zerbitzuekin gertatzen den bezala zaila da garbiketa zerbitzuak artikora iristea. Hondamendi ekologikorako arrisku handia sortzen du horrek. Ez da kasualitatea itsasontziek segurtasuna bermatzeko eta ingurumena babesteko arau zorrotzak bete behar izatea. Nazioarteko itsas erakundearen kode polarrean jasotzen dira horiek. Horren arira, sea legendek adierazi du ibilbide berria motzagoa denez isuritako karbono dioxidoa erdira murriztuko dela.